aizvadītajā diennaktī reģistrēti 338 jauni saslimšanas ar COVID-19 gadījumi un ir ziņas par vienu nāvi, liecina slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati. Mirušais bijis vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem. Pagājušajā diennaktī veikto testu skaits ir virs 5000 un pozitīvi ir 5,9%. Šā gada pirmajās 8 nedēļās Latvijā bija vērojama situācijas uzlabošanās, taču kopš marta sākuma atkal ir saslimstības pieaugums, norāda epidemiologi. 14 dienu kumulatīvais gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir pieaudzis un atbilst pērnā gada decembra epidemioloģiskajai situācijai, kurā tika izsludināta ārkārtējā situācija medicīnā un valdība bija spiesta ieviest striktus drošības pasākumus. Tā portālu Delfi informēja slimību profilakses un kontroles centrā. Saslimstība visā Latvijā ir vienmērīga, nedaudz pacēlums vērojams Pierīgā, bet samazinājums Vidzemē. Vakcinācija, nevis priekšlaicīga drošības pasākumu mazināšana, ir ceļš uz brīvību, uzsvēra veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par pirmdien rīkotā preses konferencē, kurā izteicās arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un lielo slimnīcu pārstāvji. Veselības ministrija šobrīd nevarot atbalstīt nekādu drošības pasākumu samazināšanu un valdībai, būtu jābūt gatavai pieņemt plānu D par stingrāku drošības pasākumu ieviešanu, ja saslimstības līmenis turpinās paaugstināties. Latvijas lielāko slimnīcu pārstāvji uzsvēra, ka gultu noslodzes rādītāji slimnīcās ir nemainīgi jau vairākus mēnešus un saglabājas diezgan augsti. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Haralds Plaudis norādīja, ka slimnīcā intensīvās terapijas nodaļā ārstējas pacienti, kas ir 65 gadus veci un arī cilvēki darbspējīgā vecumā. Līdz ar to mainījusies pērnā gada nogalē novērotā tendence, tad reanimācijā ārstējās pārsvarā seniori vecumā virs 70 gadiem. Vakcīnas pret COVID-19 pirmo poti Latvijā līdz šim saņēmuši 16,7% Latvijas iedzīvotāju, savukārt vakcināciju pabeiguši 4,2%, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Tā aprēķini vēsta, ka vismaz vienu vakcīnas devu saņēmis katrs piektais pieaugušais Latvijas iedzīvotājs. Šonadēļ klātienē varēs mācīties 31 pašvaldībā, kas ir kopumā par 2 pašvaldībām vairāk nekā pagājušajā nedēļā. Tās ir 1. Līdz 6. Klases un 12. Klases, kā arī 7. Līdz 9. Klases un 10. Līdz 11. Klases pēc rotācijas principa no drošo pašvaldību saraksta izkritušas. Līgatnes, Līvānu, Vārkavas un Ventspils pašvaldības savukārt sarakstam pievienojušās Aknīstes, Baldu, Beverīnas, Cesvainas, Dagdas un Priekuļu novadi vēsta Leta. Eiropas komisija varētu nepagarināt līgumu ar uzņēmumu AstraZeneca par tā ražotās COVID-19 vakcīnas piegādi, kas beigsies jūnijā. Uz svētdienu vakarā Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisāra Thierry Bretona teikto atsaucas ziņu aģentūra Letta. Mēs neesam pagarinājuši līgumu pēc jūnija. Redzēsim, vai mēs to darīsim, sacīja Bretons radiostacijai France Inter. Par neizpildītajām saistībām Eiropas Savienība kompāniju AstraZeneca iesūdzējusi tiesā. COVID-19 dienas apskatu sagatavoja Laura Dzērve, portāls Delfi.